Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Folkekirken, det er på nogen måder et forunderligt sted. På den ene side set, så kan man have meget lange og centraliserede processer, når det for eksempel handler om rammerne for gudstjenesten og eventuelle ændringer i forhold til ritualerne. Men samtidig så sker der en hel masse under overfladen, som popper op, fordi der ude i de enkelte sogne er en høj grad af frihed til at gøre, som man vil. På den måde sker der noget nyt. Det kan være babysalmesang, spaghetti-gudstjenester, kirkeyoga osv., som først opstår et sted og så senere udbreder sig. Nogle gange er der et behov, og så opstår der lokale initiativer, som bringer nyskabelse ind i folkekirken. Et af de behov, som i de seneste år har vist sig stadig tydeligere, det er behovet for rum med stilheden. Vi har længe haft natkirker rundt omkring i landet og lejlighedsvise stillegudstjenester. Der har været retræter, hvor præsten har taget sognebørnene med væk til nogle stille dage. Stilheden som et eksistentielt behov har længe fundet genklang ind i det kirkelige. Men først i programmet, så skal vi besøge Sundby Sogn, hvor man på en måde har taget konsekvensen og begyndt på noget helt nyt. Konsekvensen af, at der er behov for stilhed. I en prøveperiode, der gør man det, at der fast hver søndag er indført retrætegudstjenester, som et supplement eller et alternativ til den faste højmesse om formiddagen. Det vil sognepræst Line Louise Hage og kirke- og kulturmedarbejder Sofie Alhøj fortælle om. Og derefter skal vi møde retræteleder Peter Poulsen, som vil fortælle om stilheden ind i samtiden. Det sker ude ved Ådalens retræte mellem Randers og Viborg. Men først til Sundby Kirke på Amager. Line Hage, det er sidst på søndagen, og vi går her midt i dit sogn, der har været gudstjeneste tidligere på dagen, og nu går vi og venter på gudstjeneste nummer to. Her har I søsat noget helt specielt.
Ja, vi kalder det søndagsretræter, og det er en pointe, en selvstændig pointe, at der er højmesse om søndagen for dem, der nu vil det, og så er der retræte også hver eneste søndag. Man skal kunne regne med det. Det var den første sådan præmis. Den søndagsretræten springer ud af en natkirke, der var hver fredag. Men hvor der ikke rigtig kom nogen mennesker, eller det var sådan lidt svært at få folk til det. Men når der var meditationsaften i natkirken, så kom folk. Jamen, det er København. På
ja, det er København.
Jeg tror ikke, det er godt. Amager Brogade lige ud.
Hvad var det, du så her? Blandt dine, jeg ved ikke, om det er sovnebørn, men det er det jo.
Hvad var det, du så, som gjorde, at du
kunne se, at der var altså et behov for noget
nyt? Altså i København, der kommer folk jo alle steder fra. De skelner ikke med sovnegrænser og den slags, så på den måde. Men det er jo, jeg så i natkirken, at det var, når vi havde meditation på programmet, at der strømmede folk ind. Ja. Så da vi skulle lukke natkirken, fordi den simpelthen ikke rigtig kunne komme op og køre, der er store flotte natkirker inde i midten af byen og sådan noget der, så tog vi udgangspunkt i det, der simpelthen trak folk til. Ja. Altså som udtrykte en længsel, at folk søgte ind i kirkens rum og til stilheden og alt det. Ja. Og hvad skulle det så hedde? Det skulle så ikke ligge fredag aften, fandt vi også ud af efter nogle trakasserier frem og tilbage. Det er altid svært at lave om på, på gode vaner. Ja. Men så lagde vi det om søndagen, fordi det skulle have den der karakter. Altså både det var i kirkens rum, og at det var på den kristne helligdag.
Og sådan set var en gudstjeneste?
Det er en gudstjeneste. Det er sådan, vi tænker på det. Ja.
Når vi nu står her og kigger ud på de mange mennesker, der bevæger sig på Amagerbrogade, og det er jo sådan et, altså det er jo virkelig et broget syn, alle mulige forskellige. Hvordan tror du så den der kontrast spiller ind, altså kontrasten imellem det liv, hvor alting bevæger sig, og så stilheden?
Jamen, det er jo netop den kontrast, der er meget tydeligt et sted som her. Hvor også når vi sidder midt i meditationerne og retræterne, så kommer der en udrykning eller en motorcykel på fuld tryk, så man ikke kan... Men på en eller anden måde, så understreger det stilheden. Ja. Og det tror jeg helt klart også er det, folk oplever, når de går ude på larmen derude og så træder ind. Hele kirkepladsen her rundt om kirken kalder vi for kristelig mellemzone.
Ja.
Så der sker også sådan markedsting og børnehaveting og fællesspisninger og sådan noget her på mellemzonen. Så man er helt ude i det sekulære samfund på den anden side af kirkehegnet. Så kan man ligesom bevæge sig ind og deltage i kulturelle ting, og så kan man gå helt ind i kirken, der ligger der i midten. Så vi bestræber os også på at have kirken så åben som muligt i det hele taget. Altså bare åben kirke i løbet af ugen, men også at der er mange aktiviteter, der trækker helt ind.
Ja. Det er jo interessant det der med, at det ikke måske nødvendigvis er ordene, der trækker, men jeg ved ikke, om det man kan sige stilheden i sig selv.
Jo, men vi taler jo om i retræterne, at stilheden er Guds sprog. Så på den måde, så kan du sige ord, ja, men hvad er ord? Hvis ikke det også er noget, der fødes inde i en selv. Og det kræver stilhed at høre det, der fødes inde i en selv. Og det er den bestræbelse, retræter jo i det hele taget er. Men som vi jo så her også tænker, at det skal være med andre praksiser og religioner og filosofier og alt muligt. Alle er velkomne i det stilhedsrum, hvor vi søger sammen om at lytte.
Hvis du nu sådan, altså du har jo kontakt med masser af mennesker her og kender forskellige typer af dem, der bor i de sogn her. Ja. Altså, er livet fyldt med larm? Altså, er der ligesom, tror du, der er et øget behov for at finde noget, hvor det bare er stille, og hvor man kan være, eller altså, hvor kommer det der med altså længselen efter stilhed og længselen efter retræter, hvor kommer det egentlig ind i sådan en bykultur?
Ja, men altså alle steder i Danmark og i den vestlige verden, eller hvad, det har jeg ikke overblik over, men der accelererer det jo, hvad der er krav til os, og hvordan vi kommer til at stå alene. Jeg tror egentlig ikke så meget, det er stilheden på den måde, altså at man går i kirke for at lukke, fordi så kan man jo bare tage hovedtelefoner på, og det gør folk jo også, de finder jo ind i nogle stilheder, men tit med sig selv. Det er kombinationen af det med stilhed, og så det fællesskab, der opstår blandt meget forskellige mennesker, og det er virkelig forskellige mennesker, det kommer du også til at opleve senere her. En del mænd, hvad der også sådan lidt er kommet
bag på,
at jamen, man er jo vant til i kirken, at det er kvinderne, der ligesom sætter ord på deres længsel og gør noget ved og få det til at ske. Men det er meget forskellige mennesker, og der er jo ingen krav, når man kommer ind. Jo, du skal være stille, og du skal overholde, og det bekommer mange rigtig godt. Og måske endda også bedre, end de selv troede, da de lidt af nysgerrighed lige gik derind. Der er en fast menighed, vil jeg sige, til vores retræter her. Og altid nogle nye, og det er jo fordi, vi ligger så rigtig godt ud til her og kan reklamere, ikke? Men der er...
Er det så de samme genganger til højmessen om formiddagen?
Nej, ikke helt, ikke helt det samme. Nej, det er nogle forskellige, men der er også nogen, der gør begge dele. Og jeg har også hørt folk, som er begyndt i retræten og alt det der, siger, at den meditationspraksis, den måde, man ligesom får fundet roen i sig selv, og taler om, at man trækker vejret ind her lige under, eller fokuserer på det der punkt lige under næsen, at det kan man også sagtens gøre til højmessen.
Ja, ja.
Ja, og på den måde lade højmessen have sit flow, som man jo godt ved, at højmessen har, når man arbejder så meget med den, som præster gør, og fast menighed og alt det der, men det er jo svært at træde lige ind i. Men der er retræterne en indstigning. Men det er altså bare for lige at understrege, det er ikke det, der er meningen. Det er ikke for, at folk skal gå til højmesse. Men de bliver selv nysgerrige på det. Ja.
I får så tanken om, at det der element med stilhed, det er noget, som trækker folk til i natkirken, og det vil I så lave noget andet med. Tænker du så, her har jeg så en ny arbejdsopgave?
Jeg tænker, fordi at det fungerer meget i Sundby på frivillige præmisser, det er, hvad der bliver efterspurgt. Hvis, og så lægger vi os jo ikke fladt ned, det er ikke det, men der bliver efterspurgt noget, der er noget, der opstår. Ja. Og så er det også et kriterie, det der med, jamen, vil du også arbejde for det? Ja. Du kan ikke bare bestille, at nu skal præsten sidde hver eneste søndag og lave retræter, hvis det ikke er det, præsten er. Så der skal være den der fornemmelse af, at der er nogen, der vil løfte det, og som synes, det er vigtigt, og har noget netværk, og kan få det til at ske, og noget erfaring, eller hvordan. Og det var der så på det tidspunkt en lille bitte gruppe af nogen fra menighedsrådet og så mig. Og så blev vi enige om at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder halvtid og 3 år. Hun er ansat i sådan et projekt, at hun skal få de søndagsretræter op at stå, skabe et netværk af frivillige guider og ledere af meditationerne.
Men jeg tænker på, hvorfor ikke selv stå for det?
Jamen, så kunne det jo ikke være hver søndag. Det kunne det simpelthen ikke. Altså, vi har fredsandagt hver eneste tirsdag, og det bliver vi ved med, indtil der er fred i verden. Men det er også drevet af lægmænd, hedder det jo i vores sprog her, men som er rigtig glade for at være ledere af sådan nogle fredsandagter, som er det samme, der går frem og sådan. Og det er det samme her i retræterne, at det ligesom, det genererer selv nogen. Og hvis ikke det gjorde det, jamen så vil vi jo bare lukke det ned. Hvis ikke, hvis ikke folk rigtig ved det, eller vil være med til at løfte det, jamen så er det der ikke. Det, vi er ikke bange for at lukke det ned her, hvis det er det.
Hvad gør det sådan, jeg ved ikke, man kan kalde det teologisk, men alligevel, altså, hvad gør det ved din udsigt til mødet med den kirkelige tradition, at nu kommer der så altså retrætegudstjenester som alternativ mulighed om søndagen?
Det udfordrer mig på den allerdejligste måde, fordi det er mennesker med hjerte og håb og tro og engagement, der rigtig gerne vil diskutere, hvad det er, der er i kristendommen, og lytte til, hvor det er, vi har mødepunkter og sådan noget der. Det oplever jeg meget stærkt. Jeg har voksenkonfirmander også, og de kommer jo typisk ind den vej fra retræterne. Hvad er det med den kristendom, og hvordan kan I sige sig, og hvad med synd, og hvad med teodicé, og hvad det nu er? Og så er de lige oplagt til at blive voksenkonfirmander. Og det er samtaler om tro. Og hvis man ikke er konfirmeret, altså det er faktisk mange, der ikke er, så kan man blive det. Eller døbt, så kan man jo også blive det. Men det er jo trossamtalerne, som er, og det har jeg kæmpe glæde af som præst.
Det har jeg.
Det er et helt specielt udgangspunkt, og du har jo lige sådan antydet det, men det helt specielle udgangspunkt for retræterne her er, at det er jo ikke den kristne tradition, man nødvendigvis møder her.
Ikke til vores retræter, men jeg vil sige, at nu har vi jo været i gang i et år, og det er sådan ignatianske praksisformer, og det er centrerende bøn, og altså noget, der faktisk er udsprunget af den kristne, skal vi sige, mystik eller kontemplationspraksis. Det er det, der sådan. Men så småt her efter et år er der også begyndt at komme andre til, som ikke kommer fra en kristen tradition.
Så I inviterer ind en shaman og buddhist, eller hvad det nu kan være?
Ja, og den lokale yoga-lærer, Yoga Kenneth herovre i Belgensgade, han har også været her og lavet, ikke med yogaøvelser, men med den praksis, den åndelige praksis, som der er i yoga-traditionen. Så det er et dejligt, dejligt møde, og hvor at man måske ellers fokuserer på forskellighederne vores tro og religioner imellem, så prøver vi her at fokusere på lighederne. Hvad er det, vi har til fælles? Hvad er det for et udspring? Hvad er det for en kilde, der flyder, som vi drikker af og på forskellig vis?
Og så skulle I så have ansat en person til det her, og man tænker halvtid, altså fik I nogle ansøgninger?
Det kom som en kæmpe overraskelse for os, fordi sådan en halvtids- og projektansat 3 år og sådan noget, hvem vil have det? Men det viste sig, at det var der rigtig mange, der gerne ville. Vi fik over 50 meget kvalificerede ansøgere. Og det var netop folk, som er engagerede og optaget af noget andet. Det kan være inden for kunst og musik og skuespil og også sådan nogle meditationspraksiser og sådan noget der. Men som har brug for en fast indsigt og et meningsfuldt sted at gøre sin praksis. Det var der overvældende svært at vælge.
Men nu skal vi så ind og snakke med Sofie, som var den der så blev udvalgt.
Som endte med at vinde, ja.
Ja. Sofie Alhøj, du er sådan heldig, der bliver ansat her.
Den meget heldige.
Ja, den meget heldige.
Ja.
Hvordan har du grebet det an? Altså det med at få sådan en ny, skal vi sige, gudstjenesteform over at slå?
Det har jeg jo blandt andet gjort i samarbejde med retræteudvalget. som består af Line og vores menighedsrådsformand og en frivillig, der hedder Birte Kaiser. Så jeg har selvfølgelig sparet med dem undervejs, men så var der også en form, da jeg startede faktisk, som vi har justeret en lille smule, men der var et grundlag, som jeg har kunne bygge videre på. Ja.
Mm. Og så er det jo noget med at invitere forskellige mennesker indenfor,
ja,
til at lede retræten eller sætte klangbunden eller sådan noget.
Guide, kalder vi det.
Ja.
Ja. Ja, en af mine største opgaver er jo at opbygge et netværk af guider, frivillige guider til søndagsretræterne. Så finde mennesker, som kan og vil afholde sådan en 3-timers retræte og dele deres praksis, og gerne nogen, der bor i sognet.
Ja.
Det er den opgave, jeg har ude på.
Det er jo interessant at tænke, altså, at der i sognet bor folk, som har spirituel åndelig praksis, som man gerne vil ind. Og, altså, er det lykkedes at finde folk lokalt?
Ja, det er det. Og det er en helt vildt sjov skattejagt at gå på.
Ja.
der var selvfølgelig nogen tilknyttet kirken i forvejen, som vi har brugt, og som vi stadig bruger, og er rigtig glade for det.
Ja.
Så fandt jeg en hinduistisk meditationslærer, som havde været munk i 19 år, der boede nede ved Amager Strand.
Nå.
Og så har jeg brugt nogen fra mit eget netværk, og så har jeg været på opdagelse. Jeg har gået undercover til forskellige yoga-undervisningssteder, og sådan fornemmet stemningen der, om der var nogen, der også havde den meditative del med, og om det passede ind her og sådan noget.
Nå.
Så
Hvor vidt rækker altså spændet af folk, du inviterer indenfor?
I forhold til deres spirituelle baggrund?
Ja.
Det rækker fra naturspiritualitet, som man også kunne kalde shamanisme, til hinduisme, over i sekulære meditationsformer og zen og kristendom.
Ja.
Ja, indtil videre.
Indtil videre.
Ja.
Ja. Hvad er det så, der sker? Altså, nu har I været i gang i et års tid.
Ja.
Hvad sker der i sådan et fællesskab, der mødes der?
Altså, når vi sidder der?
Ja, men også sådan i løbet af et år. Altså, hvad udvikler der sig?
Der har i hvert fald været en voksende kerne af mennesker, der kommer igen.
Ja.
Og det er virkelig dejligt. I starten kunne vi godt have aftener, hvor vi sad 4 styks, og 2 var måske arrangører.
Ja.
Men de sidste 2 gange har vi været oppe på omkring 20 deltagere, og vi har toppet med 37. Så jeg vil sige, at der er en kerne nu på cirka en 15 stykker, faktisk.
Ja.
Så der kommer en til om måneden, eller noget
der
stil. Så det sker, og så er der jo sket det, at nogle af dem, der har været siddet med fra start af, de er begyndt selv at guide.
Ja.
Vi har den tommelfingerregel, at man må guide i det, man selv har erfaring med, og til et vist niveau under sin egen erfaring, som er den tommelfingerregel, jeg har lært af mine lærere.
Hvad guider du så selv i? Altså, hvor har du din egen baggrund, når du ligesom skal bringe det ind, du har til rummet?
Jamen, jeg guider, jeg trækker jo på alt, hvad jeg har med mig. Og det er måske egentlig også en af mine pointer, at jeg tænker ikke så meget i adskilte veje, som nogen måske gør. Så jeg er blevet spurgt mange gange, om jeg er kristen eller om jeg er buddhist. Og jeg siger, at jeg er ikke nogen af delene. Men jeg har en masse. Jeg har haft forskellige lærere, og de sidste 7 år har jeg haft en, der har været zen-buddhist, men heller ikke betegner sig som sådan længere. Så jeg trækker på min egen praksiserfaring.
Ja. I hvilket omfang oplever du så at tale ind i kirkens rum, og man kan måske ovenkøbe skærpe det at sige kirkens etablerede rum, og i hvilket omfang er det noget helt andet, I bringer ind?
Altså, jeg selv bliver mere og mere inspireret af kirken, både af rummet, vi sidder i, og af kristendommen. Men en meget vigtig ting for mig er autenticitet. Så jeg vil ikke i starten sidde og tale ud fra et kristent udgangspunkt, fordi det var simpelthen ikke autentisk for mig. Det kunne jeg ikke gøre med nogen dybde. Men det begynder jeg lige så stille at kunne gøre på den måde, at jeg kan, for eksempel som jeg skal gøre i aften, så tager jeg udgangspunkt i syndefaldsmyten, men laver min tolkning af den og guider ind i en meditation ud fra det. Så jeg lader mig inspirere af kirken, men påstår ikke, at jeg kan nogen sandheder omkring kirken, taler ud fra min egen erfaring.
Line, hvordan påvirker det så, hvad skal vi sige, jeres måde at være kirke på, jeres selvforståelse, jeres teologi? Altså, er der en form for udfordring, er der en form for læring i forhold til det, at der så er en gruppe, der mødes på den måde om søndagen?
Ja, men det er ikke, når du siger gruppe, så tænker man, det er nogen, der ligesom allernådigst har fået lov til at bruge kirken til deres formål. Det er det ikke. Det er en integreret del af kirkens selvforståelse og vores tanker om, hvordan vi vil række ud. Altså det med at svare tilbage på en åndelig længsel, som vi har oplevet, at der er, og som alle kirker vil kunne tale med om. Jeg tænker meget på det på den måde, at hvis man har åndelig længsel, hvorfor går man så ikke som det første hen i sin lokale folkekirke? Det er jo dog det, man betaler skat til, og som staten har stillet til rådighed. Ikke? Så det er også lidt ud fra den, at alt ånden, altså den længsel, du har efter roen, som vi talte om, da vi gik ud, eller den skal mødes og i kirken, og det betyder noget for kirkens måde. Det kan, altså i løbet af det her år kan jeg jo se, at det har givet os en større selvbevidsthed som en kirke, der rækker ud og også gør noget på vores egen måde, kalder det Sundby Solo, fordi det er sådan lidt et nyt sted at stå.
Men, altså det, jeg tænker på, det er, at det, der så også er i rummet, er jo en bred vifte af spiritualitet.
Ja.
Altså, hvad siger det, at det, I ikke ligesom stiller op som kirke og siger, her har vi vores kirkelige svar på den længsel, der er imod stilhed, inspireret af, hvad ved jeg, Luther eller Ignatius, eller hvad det nu måtte være?
Ja.
Det vil jo, vil nogen mene, være naturligt, at når det er en kirke, så er det noget fra en kirkelig tradition, som I tilbyder. Som ligesom peger direkte tilbage i den kirkelige tradition. Men her kan man sige, her vælger I at åbne bredere op, og det er der jo en eller anden form for både tænkning, men også perspektiv i at gøre.
Jamen, så forstår jeg, hvad du mener, fordi det, der jo så sker, det er, at vi ændrer traditionen, eller tager udgangspunkt i traditionen, og lader den folde sig ud på nye måder. Alt efter. Og det er virkelig ikke noget, der bare er tænkt inde i et teologhoved af en eller anden slags. Det er virkelig det, der er, der bliver kaldet på. Eller som man kan også sige det på den måde, det er det, vi kan svare på, fordi vi er dem, vi er her. Ja. Men vi udvikler traditionen, kan man sige det? Og tit så bliver en måde at udvikle en tradition på jo også det der med, at man griber tilbage til noget, der var engang, som er glemt i vores tradition. Det er jo en skattekiste, når først man kommer i gang med alle de gamle måder at tænke det på. Og man,
og det er med på, ikke? Ja. Det kan jo så være centrerende bønder i det ignatianske og sådan noget, ikke? Men selve det, at I også rækker ud og siger, jamen altså, vi lytter til folk, der har andre spirituelle baggrunde.
Ja.
Det kunne man jo godt forestille sig, at der både var et udfordring i forhold til den kirkelige selvforståelse, men også en teologisk udfordring.
Og nej. Altså, når jeg døber børn over i Sundby Kirke, så fortæller jeg altid forældrene, at den her døbefond, den er fra 1870, da kirken blev lavet, eller blev bygget. Så det vil sige, alle dem, der er døbt her, og det er tusindvis af mennesker, de er døbt i det her fad. Og på samme måde tænker jeg også om det her med, at retræten nu er her, og nu er den kun lige et år, men at den, som den vokser ind i, at så er det noget, der vil være i rummet. Også når man kommer til almindelig højmesse om søndagen, altså så vil det være i rummet, at her er sker også andre ting, ja. Eller sker ting på en anden måde, eller der er en lydhørighed over for, hvor det kan vokse hen. Altså jeg føler ikke noget behov for, hvis det også er det, du spørger om, at ligesom sætte fod ned og sige, nej, nu er det ikke kristen teologi mere. Der er, og det kan godt være, at jeg kommer dertil på et eller andet tidspunkt, men så står jeg og sætter jeg jo bare fod ned, men det er slet ikke i nærheden af det, jeg er. Og det er meget spændende, ja. Faktisk, at udvikle med, også med de gamle kristne traditioner. Og
men man kunne godt sige, at det på en måde også er en det er at følge det folkeliges udvikling, ikke? Altså, vi er en folkekirke, men altså, hvis sognets folk er på rejse, så følger kirken med.
Ja, du kom og sagde til mig meget glad på et tidspunkt, at du havde været til et foredrag, hvor der var en, der havde sagt, at de lærte diskuterer forskellene, og yogierne, dem der praktiserer, kigger efter lighederne. Og jeg tror, det er en af de ting, der kan retfærdiggøre, at vi inviterer folk med forskellige baggrunde ind til retræterne, det er, at det har fokus på praksis. Så det handler ikke om at fortælle om, hvad det er, man tror på hver især, men det handler om, hvordan fordyber jeg mig i forbindelsen til noget, der er større end mig selv, og kommer i kontakt med et sted, hvorfra jeg kan handle næstekærligt, for eksempel.
Nu skal vi så om et øjeblik over i kirken. Hvad kommer der til at ske?
Jamen, der skal du opleve en søndagsretræte, i hvert fald den første periode. Og der vil blive sagt velkommen. Det er vores menighedsrådsformand Lise Damkjær, der har retræten i aften sammen med mig. Men Lise har den første time, så hun siger velkommen. Og så vil hun fortælle, hvad aftenens tema er. Og så vil hun guide den første meditation, som har at gøre med det tema.
Glæder vi os til.
Ja.
Ja, her skulle der egentlig have været lidt lyd fra retrætegudstjenesten, men et eller andet skete med optageren, så i stedet så blev det et genhør med nattergalen, der sang i sommer. Det var sognepræst Line Louise Hage og kirke- og kulturmedarbejder Sofie Alhøj, som jeg havde talt med. Ved landsbyen Ålum, der ligger Ådalens retræte. Det er et sted for stilhed og fordybelse, forankret ind i den kristne tradition. En af dem, der bor i Ålum, det er Peter Poulsen, og ham har jeg mødt ude ved retrætecentret. Peter Poulsen, vi sidder her lige ved siden af Ådalen retræte med udsigt ud over enge, og der er noget skov, der bugter sig sådan lidt i horisonten, og man kan jo godt sige, at hele landskabet her emmer af stilhed.
Ja, vi er, det hedder Nørre Ådalen. Det er jo en gammel smeltevandsdal, så vi har jo skråningen op her. Og så nede i bunden, der løber Nørreåen jo, som løber ud i Gudenåen inden Randers. Så vi er midt i, kan man sige, den store katedral, som nogen vil sige.
Og hvis man går op her i skovene, så strækker Løvkatedralen
sig. Ja, den gør så.
Milevidt, ikke?
550 hektar. Faktisk for en stor del uberørt skov. Altså uberørt land de sidste 25 år, stor del af den, der er træerne bare ligesom fået lov at ligge, og så det er som det er. Og lige nu er de ved at fjerne det, de mener er sådan lidt invasive træarter, ja. Så det skal kun være sådan klassiske danske. Nu har jeg kigget på den Nørredalen jo i mange år snart, og altså det er lige meget, hvordan det er, så er det smukt. Så kan det være regn, så kan det være sne, så kan det være storm, så kan det være tåge. Og nu vi ser ved træerne er ved at guldnes her, ikke? Og de er uanstrengte. De er ikke i chok. de giver slip på deres løv og den cyklus der. Jeg siger, det er ikke kun en fremadskridende karriererejse. Det har sin spiring. De har allerede knopperne til foråret, og de ved, at vinteren kommer, og de må give slip her. Så det er, i stedet for at insistere på at vil besværge livet, så viser naturen jo også en slags forsonlighed med livets rytme og cyklus.
Og det er så her, så, hvor folk de så kommer for kortere eller længere perioder og på retræter.
Ja, de kommer jo til stilheden og fordybelsen. Altså når man skærer ned for indtrykkene i overfladen, så kommer man automatisk i dybde. Og den dybde, nogen har jo frygtet den. Men de har så besluttet, jamen det er det, der skal til. Og den dybde, den kan jo vise sig at vinde ved nærmere bekendtskab. Mm. At der faktisk er noget til mig der. Joseph Campbell, han siger jo, at den grotte, du frygter at betræde, indeholder den skat, du søger.
Ja, det var fint. men og det er så, nogen kommer her for en weekend, forlængt weekend, og nogen er her så i længere forløb.
Ja, ja, vi har... ja, normalt er det sådan, netop weekend eller hverdagsretræter, og det kan være også op til... Altså, vi har helt op til 30 dage, faktisk. Men tit er det så 10 dages forløb, som folk har. Ja, så de, ligesom de nu har tid til og mod til, så kommer de så ind i den stillhedsrytme og får en ramme, og der er morgenandagt og aftenandagt og en samtale til det, vi kalder individuelt vejledt retræt. Og så... de tænker, jamen, deres omgangskreds siger, hvad skal du da lave? Men jeg kan sige, at der er ikke nogen, der keder sig her.
Nej. Og selvom der så er forskellige typer af retræter og forskellige metoder, så er det stillheden, der er omdrejningspunktet.
Ja, her på Ådalen retræt, der er det stillheden som retræte, altså ja, som bærende kultur. Og det at lytte til sig selv, lytte til ånden i sig, eller skaberen, eller det større liv. Og den åndelige vejledningssamtale, det er jo også, det er jo ikke en instruktion, hvad du skal. Det er jo mere en slags værdsættelse af det større liv, som er større end mit liv, kan man sige. At jeg jo ikke opfundet mig selv. Der er jo åbenbart, at jeg bærer af et billede, som ønsker at have sig et udtryk i den her verden, og der, når det billede, når sit billede klart han har set, det vi synger, at så får jeg jo den der oplevelse af mening eller helhed. Det er jo ikke noget, hvad er meningen med livet? Det er jo, meningen er jo, at jeg lader meningen få mening, eller skikkelse.
Men hvad er det, der sker i mødet med stilheden typisk? Altså, er der...
Ja, det er jo altid øjet, det ser. Så når du spørger mig, så ser jeg det jo. Jeg kan se det. Men mit foretrukne billede, det er, at på en måde er mennesker brudt op fra det kendte, som pilgrimsrejsende, ligesom Abraham brød op, eller Israel brød op fra Jerusalem til Babylon. Nogle opbrud er ønskede, nogle er uønskede. Jesus brød op fra himlen. Vi brød op fra paradis. Så på en måde går man ind i det ukendte. Man går ind i det, jeg endnu ikke ved. Altså, jeg træder ud af det, jeg har magt i, og åbner mig for afmagt. Ikke viden. Altså det, man teologisk kalder det mere det apofatiske. Altså det der, hvor jeg må åbne mig i tillid. Der var en mand, der sagde til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. Ja. Og så fordi han var kommet et sted, hvor han kunne godt mærke sin vantro, og han havde brug for hjælp til de sider af ham, der ikke havde tillid. Mm. Så det, der sker, er jo, at der er en død på en måde fra de der, hvad kan jeg sige, ego-struktur eller overlevelsesstrategier, som holder mig i gang i tid og rum. Og så finder jeg ud af, jamen det er jo ikke virkeligheden. Det er jo bare et landkort, jeg prøver at følge. Men nu træder jeg så ud af landkortet og ind i landskabet.
Yeah.
Og så må jeg mærke mig frem, fordi landskabet er større end mig. Det er ikke mig, der besværger landskabet. Det er landskabet, der nu inviterer mig til, at vi kan... Altså, og det, så skal jeg finde ud af, om det er venligsindet.
Mm.
Vil det mig det godt?
Ja.
Ikke, det var det ikke Einstein, der sagde, at det er en vigtig beslutning at træffe, om universet er mig venligsindet eller fjendtligt.
Ja. Ja. Ja.
Og der prøver vi andagt og alting at sige, at det var forud godt.
Ja.
Så godt.
Mm.
Og prøv nu at våge et øje, og prøv nu at lade det liv leve, i stedet for det liv, du har, altså hvad man siger, det jeg har domineret mig selv med, af de reaktive mønstre. Så prøv at se, hvad sker der, hvis du lader solen skinne lidt på dig, så og tager bunddækket lidt, ikke, altså det der dække, så kommer der jo noget nyt frem, og det er jo det, mennesker så oplever. Så det er jo både en slags... Jeg ser det jo som, jeg er hospice-medarbejder, at jeg skal hjælpe folk til at dø i god ro og orden. Tre gange om dagen.
Tre gange om dagen, ja.
Og så den anden hånd, det er jo så jordmoren. Fordi det er ikke en død, det var i virkeligheden en fødsel.
Mm.
Og den gode nyhed, det er, at jo første gang kunne vi ikke snakke om det, da vi blev født første gang. Men man siger jo, at barnet kommunikerer med moren. Men her, når det sker eksistentielt, så kan man faktisk godt... få opmunden til at sige ja til at blive født.
Mm.
Hvis man har det, at det ikke handler om at redde sit liv, men den, der vil redde sit liv, skal miste det, og den, der mister det, skal redde det. At hvis at jeg kan begynde at sige ja. Ja.
Så det handler om, at på en måde overgive sig til nogle iboende kræfter, der vil livet, vil dig det godt.
Ja.
Opdage det.
Ja, fuldstændig. Ja, det er. Altså, det er at begynde at få tillid.
Mm.
Altså, på en måde, vi er vokset op med det der, at himlen er slet ikke her på jorden. Han har sagt, den er adskilt for os, og vi er henvist til det her syndens og dødens lægem, og den fortabte jord, og den skal kun brænde op, og alt det der. Men i virkeligheden, så når man åbner sig for mysteriet, så er det i Gud. På en måde, der er ingen, der ikke er på indersiden af Gud. Så det handler jo grunden om at få bevidsthed eller se det. Og så sige, jamen, det er jo bare nogle plukvejer fra den evige mor, der ønsker at tage mig med videre fremad.
Peter Poulsen, det du så også beskriver her i forhold til den praksis, man jo i mange, mange år har haft i det kirkelige, er jo noget, der ligesom peger i en anden retning. Altså traditionelt, så vil man jo sige, at du kommer for eksempel til en gudstjeneste, du hører en prædiken, du får nogle anvisninger i forhold til, hvordan vil det være fornuftigt at gøre, noget inspiration til at tænke og så videre. Altså der er en struktur.
Yeah. Yeah.
Det du her beskriver er jo et felt, der i meget højere grad er åbent, og i princippet vil kan bevæge sig i mange, mange forskellige retninger. Altså, det lyder som om, der ikke er noget svar eller nogen facit.
Ja, det er selve ideen, at det ikke er et problem, der skal løses, men det er et mysterium, der skal, kan man sige, æres og nydes. Men det er også, at jeg er et mysterium. Altså, Gud, det er jo grimt at sige, men altså, Gud nyder mig jo.
Mm-hmm.
Gud ærer mig. Gud er fuldstændig betaget af sit skaberværk. Det er så godt. Så det at lade det gælde, og ikke skal redde sit eget liv, eller... altså, vi kommer jo fra den der lidt mere maskuline vestlige kirke. Vi er jo i det der lidt maskuline paradigme, for ikke at sige meget.
Mm.
Og det her er på en måde... Altså Maria, som siger, hvordan kan dette ske? Og så fik hun jo ikke en instruktion, hvor hun skulle, altså det var jo, at Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Så det der med at kunne blive, lad sig, kan man sige, befrugte, at vi kan så at sige undfange, eller lade os undfange, eller fødes på ny, eller... At det er en i afmagt en Altså det mærkelige er, at Gud møder Maria. Det er jo Guds afmagt, at han er nødt til at bede, om han må bruge hende eller være sammen med hende til at få krop. Og sådan er det jo også nu jo, at Gud er afmægtig, og jeg er afmægtig. Og i det afmagtsfelt, der sker der jo en befrugtning eller et møde. Der kender vi hinanden. Mm. Og det er jo det, man kalder det, måske det apofatiske. Altså det, jeg har ikke magt i, eller ikke viden. Og det at give slip, det er en slags død, kan man sige.
Mm. Kan man sige, at retræten, det at trække sig tilbage, det at vende sig imod stilheden, her bliver en form for barslende medium for nyskabelse, for noget nyt, der er på vej, for at lytte til, hvad er det nye, der kommer?
Ja, det synes jeg. Det er sagt. Det vil jeg ønske, jeg kunne sige lige så godt, men jeg kan jo høre det bagefter, så kan jeg jo prøve at lære det udenad.
Ja, ja.
Men det er et ja til de spirer, som er anelser, og som mit, kan man sige, referencesystem i tid og rum ikke kan fange op.
Peter Poulsen, nu har du har været engageret i det kirkelige rigtig, rigtig mange år. Og man kan sige, at i det kirkelige, der repræsenterer retræten og stilheden jo igennem de sidste måske 10-15 år forsøg på nogle altså nye veje og tegne nogle nye veje, et nybrud. Hvordan har du set den udvikling? Hvordan ser du den udvikling i de her 10-15 år, der er sket?
Ja. Jamen altså, jeg er jo... Altså, det er jo sjovt at være med. Fordi det er jo, Luther han sagde jo ind på, altså, lad os nu få en øl her, så lad Guds ord gøre sin gerning.
Ja.
Og sådan er det lidt med det her, at det, altså det er ligesom sådan et helt vækstlag, et forårsvækstlag, eller grålag. Det er alle steder, det spirer, alle mulige ting, man kan slet ikke have forestillet sig, og nu kan det ske, og så kan det ske. Det sker i alle mulige folk, sovende, men det kan ikke stoppes på den måde. Der er et slags noget ubetvingeligt over, at det der evige liv, eller hvad man siger, Guds grønne gråkraft, var det ikke Hildegard og Bingen, der havde det, at den er ubetvingelig, ligesom livet i os er ubetvingeligt. Så det kommer frem på alle mulige måder rundt omkring.
Men hvad gør det så ved de kirkelige strukturer, og ved teologien, og ved...
Ja. 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 Jamen, det splitter det hele ad. det er jo træls. Altså, det er knager og brager. Men det er jo ikke sådan, det skal falde sammen. Men det der med, at det er så færdigt, og det er menneskers magt, og det er ikke livgivende på den måde meningsfyldt. Det skal jo turde have et hamskifte. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke skal have en orden eller en men hvis det er blevet for færdigt, og så skal det jo ligesom noget, det er ligesom generation. Jamen der er noget, som nu ikke længere tjener, så skal det jo have lov at gå til, og så skal vi jo have det nye. Og det er jo, jeg kan godt forstå dem, der synes, jamen det stikker jo helt af. Jamen det gør det. Ja. Jamen, det kan ikke, men det kan jo kultiveres måske, eller vi kan gøre os kendt med det, eller sige, hvad er det for noget? For jeg er selv vokset op med, at altså ligesom vi skulle have mere, vi havde styr på, hvad det var, der var det rigtige. Men nu er jeg blevet mere optaget af at være nysgerrig, hvad rører sig i dig? Hvad rører sig i dig? Fordi hvis alt er Gud, eller hvad kan man sige, alt, uden ham blev intet til af det, som er, så er der jo noget, men så kan det jo tage en skæv retning. Mm. Men det hjælper jo ikke at skyde det af, det hjælper jo at tage følgeskab med det måske, og være nysgerrig. Fordi mennesker ønsker jo kærligheden og ønsker livet, det er jo ikke ondskab. Men det er svært at begå sig i, Men der er jo pejlemærker, altså når vi har, altså vi har nogle pejlemærker for, hvad der er sund. Hvad der er kærligt. Altså Jesus siger, at deres frugter skal I kende dem, siger han for eksempel. Altså, hvad er min impuls til kærlighed, til altså elske Gud, elske mig selv, elske andre, eller er min impuls, at jeg vil rave til mig og have det for mig selv? Altså, det er jo den nye måde, at det ikke er en intellektuel præcisering. Det er mere en slags lad kærligheden være, kan man sige, styresystemet. Eller, og der indgår jo lidelsen, ikke? Altså, jeg må jo tage lidelsen på mig. Og smerten ved ikke at kan redde mit eget liv. Og tage afmagten ind. Og det er sådan lidt en anden måde.
Hvis man ser på sproget omkring tro, sådan som det har udviklet sig de sidste måske 30 år, så er ordet spiritualitet jo kommet meget mere på banen. Altså, og i begyndelsen var det et ord, som måske var ildeset af mange i det kirkelige, fordi hvad er nu det for noget med spiritualitet? Men nu er det blevet et ord, der i hvert fald i min forståelse dækker over, hvilken livsretning har du? Hvordan er integriteten i dit liv? Og det er vel lidt det samme, det jeg hører her, altså at fokus måske drejer i en form for proces.
Ja.
Altså tro eller spiritualitet som proces.
Ja, altså netop, det synes jeg, altså i det øjeblik, jeg ikke driver rovdrift på mig selv mere, og vil have mig til at præstere og give mig en plads i verden, altså leve af kunskabens træ, eller at nu skal jeg, kan man sige, sikre mig. Og så begynder jeg at sige, jamen det vigtigste er jo det liv, der er i mig. Ja, det er ligesom, kan man sige, det vil ikke man sige, at få et barn. Altså, det er ikke mit liv, men det er mit liv.
Ja.
Og det skal, der skal jeg ikke være emsig med, men jeg skal give det gode betingelser, for det er større end mig. Og dermed skal jeg have en opmærksomhed på åndens impuls hele tiden, ikke? At det ikke bare, ja, i gamle dage havde vi det der, man skulle, hvad hedder det der, når computeren den havde fået virus, så en gang om måneden, så skulle man køre et virusprogram eller alt.
Ja.
Nu prøver vi at have det ved selve inputtet hele tiden, ikke? Er det her til kærlighed? Er det her til trøst eller mistrøst? Er det her til selviskhed? Så jeg hele tiden er åben for, kan man sige, den der livskraft eller grokraft eller vilje til inkarnation, som Gud har. Af en eller anden grund, så synes Gud, at han skal blive krop. Jeg tænkte, at han vil have et lettere liv, hvis han opgav det. Fordi så skulle han ikke bøvle med os og alt muligt. Men på en eller anden måde, så vil Gud, men jeg behøver ikke engang sige han. Vel,
nej, det er jo det, jeg tænkte på, du.
Nej, det er ikke det. Ja, han, det er større.
Ja.
Vil på en eller anden måde have et retvisende udtryk og utrættelig at prøve at give det hele tiden, også selvom jeg går skæv og alt det der, i det vi kalder kødet og alt det der, så bliver Gud ved med at give impuls på den der nænsomme måde faktisk. Men, ja.
Så livet kommer der nænsomt i møde.
Ja.
Nu begyndte vi med at tale om stilheden som omdrejningspunkt, stilheden som medie for det, vi barsler med, som måske en slags livmor.
Ja.
Men ind i den stilhed, er der så forskellige måder at forholde sig til det rum på? Altså er der forskellige tilgange til, hvordan man så bruger stilheden som livmor for den der proces eller den livsrejse.
Ja. Ja, der har vi jo forskellige traditioner jo, som alle sammen er. Altså det er jo ikke, det er jo netop, kan man sige, livgivende og lidt forskellige. Vi har jo ikke så mange ordner.
Nej.
I den lutherske kirke, men vi har forskellige kirkelige retninger, som jo nok udtrykker noget af det samme. Men altså, når vi har retræter, så har vi jo altså det der induktive bibelstudie, altså man går ind i teksten ikke vil aftvinge den noget, men den er et levende ord, som jeg kan man sige, i det ignatianske har vi det der brug af fantasi, altså for myten tilbage som kommunikation, eller det mytiske som, ja, som meningsbærende eller betydningsbærende. Vi har... Se, nu kommer der nogen og tager vores skrald.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg kan høre det ind i...
Jo, stillheden brydes lidt.
Ja. Ja. Er det ikke fantastisk, der er nogen, der vil tage vores skrald? Jo. Og når de gør det, så larmer det lidt.
Ja, sådan er det.
Ja, det er Marius Pedersen. Ja, så det er via ordet, at det på en måde bliver ligesom et tidløst rum, hvor vi er sammen med Jesus. Og åbne os for at træde ud af klokketiden og ind i relationstiden. Det kunne være en mulighed. Og vi har jo også stille bøn, altså hvor det er helt uden brug af, kan man sige, fakulteterne, at vi kun en hjertets åbenhed ufokuserer, ikke?
Billederne?
Vi har billeder, ja. Billeder og ikoner, man kan sidde med, og det ved du jo meget mere om, end jeg gør. Men de der vinduer ind i himlen, der kalder på billeddannelser. Vi har jo hele naturen. Og,
ja, vandringen, ja, vidt i naturen.
Ja, ja, vi har den.
Der er farverigt og papir også.
Ja, vi kan, det der kreative udtryk, ja, og vi har jo sådan... På en måde, altså vi har nadver, vi synger, vi har fællesskabet, vi henter fra, hvad kan man sige, salmedigterne og skriftlæsningerne og liturgien.
Og Peter, så er der jo kaffen.
Og kaffen.
Og maden.
Anders, der sagde du noget. Ja, vi har jo her på Odan, vi har altså, det er ligesom, jeg siger, det er ligesom IKEA, der skal være et godt kafeteria.
Ja.
så der er, vi har jo let god mad, der er virkelig smagfuld, og især kvinderne synes, de bliver forkælet. Det synes vi mænd også, men det bliver vi til hverdag. Så det er undskyld i kvinder. Og så... Ja, kaffen, ikke? Og, ja.
Men jeg tænker bare på alle de der ting, der er med til at pege ind, ja, på stilhedens, hvad skal vi sige, rum, ja, barslende rum, ikke? Ja. Altså, der er forskellige impulser,
ja,
der så føder til de forvandlinger, som stilheden så kan være med til at skabe. Ja.
Jo, så har vi jo som regel også en lille snak ved retræternes indgang, hvad den her mobiltelefon,
ja,
hvilken rolle den nu skal have, ja, de her kommende dage.
Ja.
Fordi den tager jo et andet sted hen samtidig.
Den tager sig ikke for stilheden.
Ja, det gør den. Så vi opmuntrer til, at man... Vi forlanger det ikke. Det gør vi ikke. Men vi opmuntrer til, at man... Vi vil godt tage den i forvaring, hvis det skulle være... Ja, vi passer den ikke, men vi vil godt passe på den. Men der er jo en eller anden... Altså sådan er det med al åndelig praksis, at der er en slags hurdle, der skal over. Fordi på en måde begiver man sig fra det der sikre ind i det lidt mere usikre. Og der er en smerte eller en lidelse forbundet med det, som gør, at jeg skal også have en vilje til det. Og det er også rart at kunne gøre lidt i fællesskab. Og,
Så man skal sætte rammer op, ja, for stillhedens rum, så stillhedens rum kan...
Ja, og det kan man også gøre derhjemme.
Kan få lov til at være der.
Ja, man, ja, også tager det med derhjemme. Altså, at man kan godt have det der et smukt sted, som de siger, over øst på. At man tænder et lys og hjælper en selv hen til... Når nu er det det, vi skal. Ikke ligesom når man skal i seng. Så, jamen, nu skal vi til at forberedes på det. Nu er det det, vi skal, kære krop og kære indre univers. Og det samme kan man tage med dig hjem.
Det var her til sidst retræteleder Peter Poulsen, som jeg havde mødt ude ved Ådalens retræte.
Og først i programmet, der kunne du møde sognepræst Line Louise Hage og kirke- og kulturmedarbejder Sofie Alhøj fra Sundby Kirke på Amager. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.